Velkommen til Saklista, en podcast med tre trøndere fra Trøndelag, om Trøndelag, men også med saker utover Trøndelag.
Jeg født I Oslo.
Jeg hører på dialekten.
Du jo trønder. Ja, nei, ja, altså...
To trøndere og en skaptrønder?
Ja, nei, altså etnisk jo fosning.
Ja, nettopp.
Men flyttet ut da jeg var seks.
Men hva du da? Hva vil du bli kalt som?
Mats Bones sa at alle som har blitt kjønnsmoden I Trøndelag trønder.
Hvorfor snakker du ikke trønder?
Jo, det fordi jeg født I Oslo, og fordi jeg vokste opp på Tyholt, og der snakket de pent. Pirker du I din dypeste knoteskam her? Han for en start. Ja, det her blir koselig.
En podcast der vi skal prøve å diskutere aktuelle saker, forhåpentligvis, og gå litt I dybden på noen saker. Men Snorre, du hadde jo din egen podcast, Alene. Ja. Mener du nå at det liksom plass I din store podcastverden for enda en ny podcast?
Nei, så jeg legger ned min.
Så da blir det plass til våres.
Ja, jeg tar veldig bra. For laget.
Ja. Ja. Men seriøst, I den her Clubhouse-verden, det da tid for faktisk å starte opp en ny podcast når veldig mange på Clubhouse?
Jeg synes det det, og jeg tror jo det vi kan bidra med saklig debatt og analyse og interessante gjester som kan gi leserne både kunnskap, men også engasjere dem inn I saker som vi mener viktige. Da.
Og det ingen på Clubhouse.
Det ingen på Clubhouse.
Nei, det ikke mange. Dere på Clubhouse?
Jeg har appen. Men...
Ja, jeg nok litt på Clubhouse, det.
Okay. Aldri prøvd det.
Nei.
Men ønsker jeg I hvert fall å få til en podcast som blir interessant. Og at vi får til liksom, både interessante debatter, interessante saker, og ikke minst interessante gjester. Et fast innslag I denne podcasten, en kjapp sveip innom sakslista til Stortinget. Det gjorde du I forbindelse med denne podcasten, men der var det ganske tomt. Stortinget møtefri denne uke, sånn at da ble det ikke noe stortingssakslist. Men hva var mer naturlig da enn å gå til neste folkevalgnivå, nemlig fylkestinget? Og da inviterer vi oss selveste fylkesordføreren, Tore Sandvik. Tore, kunne du se litt om saklista til fylkestinget denne uke, som faktisk også et fysisk møte, der dere for første gang, ja, nesten på et år, møtes fysisk?
Jo, nei, det er jo ikke, det saklista, men det sånn formalia saker som skal behandles ja, sånne årsmeldinger, oppsummeringer og sånne ting som man alltid gjør, som jeg faktisk tror I fremtiden at vi kommer til å klumpe sammen, så kanskje kjøre digitalt. Sånn at vi får de sakene med debatt blir viktigere å få på, for at vi selv om vi, når pandemien over ikke skal heldigvis skal møtes fysisk som regel så har jo teknologien blitt så bra vi har lært oss å bruke det så godt, at vi bør ta unna en del møter og en del formaliteter som ikke krever like mye kaffeprat I pøsene og samling av partigruppene det kan vi ta unna på digitale møter.
Men tenkte du et saklista I dag, eller her uke kanskje litt etter litt for mye formalitet og litt lite saker om debatt? Eller med debatt?
Nei, altså for alle som følger politikk litt vet jo at politikk skapes på mange måter. Den skapes ikke minst I møte I partigruppene. Så det et behov for å samle partigruppene, og det et behov for å sitte sammen og diskutere gjennom både de sakene her, der det en del prinsipielle viktige avklaringer som tas. Vi har hatt en stor diskusjon om elbiltakst for eksempel. Det mange interpellasjoner som fremmes, som det mye politikk I, som også skal gjennomgås I partigruppene. Så det som skjer I fylkestingssalen en ting, men det som skjer rundt fylkestingene, det jo minst like viktig det som skjer I partigruppene, og på tvers av partigruppene. Og ikke minst sånn som til oss, der spesielt Senterpartiet og Arbeiderpartiet, jo svær I fylkestinget. Vi har jo flertall alene. Vi har med oss KrF og SV også. Så det å samle, så gå igjennom og diskutere, det skaper mye bedre forankringer når vi møter fysisk, for det kommer til ordet. Når du på Teams, så blir det mye mer strukturert. Der blir det mer lederne som snakker, og de andre som lytter. Så det mye mer dynamikk, og vi får bedre forankring på sakene, vi får flere innspill I grupper. Teams funker til mye, men det funker veldig dårlig til sånn her ja, dialog. Da. Det blir veldig rekkefølge. Og så merker jeg jo at det første fylkestinget vi hadde på Teams var veldig strukturert. Folk var veldig strukturert på tida. Det var få som tok ordet, fort ferdig. Men så har det skrevet helt ut. Altså, nå det null tale disiplin.
Man kommer litt tilbake til det som egentlig var sånn som man var på møter nå.
Nei, for når jeg får møter så det, da kommer det på rødt lys og sånne ting, men på Teams det vanskeligere å avbryte. Så nå det jo, det gjelder nesten alle møter jeg. Og så folk tror de snakker 3 minutter, men de snakker ofte i 10 minutter.
Sitter folk og følger med hele veien under møtene, eller bare slår dem av videoen? Og...
Alle som har vært på en del timesmøter, tror jeg har erfart at det mye annet multitasking som foregår. Du kan til og med vaske klær, lage middag og mer til.
Det vel ikke fylkestingen og ernsløsere enn alle andre møtene ville
tro på Teams. Nei, det skjer igjen mange plasser. Ja. Og så jeg leder jo møtene, så jeg må på kamera hele tiden, og det merker jeg, det kanskje det mest slitsomme, fordi at da sitter du i fokus hele tiden. Og det har jeg jo lært underveis. Folk lurer på hvorfor de er så slitt med Teams-møter, at det noe med at ansiktet ditt så synlig hele tiden, og du ser ikke reaksjon til de andre, så da går hodet litt sånn på spinn. For du leter etter sosiale signaler, så får du ikke, så blir du utslitt av det, rett og slett. Så det er vanskelig å tese, når du vet hva folk tenker om det.
Har dere hatt mange tilfeller av unger og hunder og andre som har dukket opp i
bakgrunnen? Ja, det har jo vært noen sånne der. Ikke så veldig mange folk har blitt proff etter hvert, og så har vi blitt proffer til å håndtere det. Greit, og det skjer innimellom, ikke sant? Mm.
Men Sivert og Trøndervis har jo innimellom vært litt sånn kritisk til innholdet i fylkestinget. Er det godt nok innhold? Klarer man å diskutere nok politikk i fylkestinget, og er det på en måte politikk nok for dem som sitter? Du kan jo se litt om det selv, Sivert.
Jeg oppfatter jo at dere brukte veldig mye energi på å diskutere og få til vedtaket om sammenslåing, og så brukte dere veldig mye energi på å gjennomføre det. Og så oppfattes det kanskje litt sånn nå at nå står man jo der, og så er det liksom vanlig drift fra uke til uke. Men det kan jo fremstå litt som at man ikke har fylt det med nok innhold, da. At det kanskje problemet at man ikke har ansvaret for nok saker, eller rett og slett har nok å diskutere politisk. Og det vet jeg jo at du skylder jo litt på regjeringen for det, da. Er det bare deres vel?
Nei, altså, jeg mener jo vi har nok å diskutere på de sakene vi har, men det er for lite saker som er desentralisert til det regionale nivået. Det som har skjedd i Norge de siste årene, og det gjelder begge regjeringene, også den rødgrønne har den satt, det er at man oppretter direktorater, ytre etater, man ansetter flere byråkrater, man lager flere kontrollmekanismer for man skal passe på de linjene man lager, og så lager man ulike geografiske strukturer, og mye av det som var tanken med regionreformen var jo at det er langt mer effektivt. Jeg mener vi kunne ha lagt ned en 4-5 direktorater. Vi kunne faktisk også ha sagt opp dem som jobbet der, fordi at oppgavene kunne vært tatt over av de ansatte som i dag befinner seg i fylkeskommunen.
Men gi noen eksempel på liksom, hvilke type direktorater eller hvilke type områder er det man kunne ha desentralisert?
Ja, liksom på landbruk, helt åpenbart mye som burde vært styrt sammen. Så landbrukspolitikken er jo tatt ut av næringspolitikken, og låter som det ikke er næringspolitikk. Å få virkemidlene til å virke på tvers, tenkte hva vi kunne ha løftet på landbrukspolitikken hvis vi fikk se det i sammenhengen regionalt her. Også på direktoratet, nå skal jeg jo forbundet meg på akkurat det, da, men jeg har jo en liste med nyopprettet direktorat som like gjerne kunne ha vært innført i fylkeskommunen. Det har gjort et grep som er veldig viktig, det at statens veivesen som direktorat nå ikke lenger kan drive og æse ut i en stor sentralstyrt statlig organisasjon. Nå er det flyttet ut til fylkene. Det kommer til å være mye artigere ansatt til oss. Du kommer til å få være med på å bygge mange flere veier, til å bruke kompetansen din mye mer effektivt. Du kommer til å se det i sammenheng. Jeg bruker det eksempelet enten jeg er oppe i Ytternamdalen eller på kysten ved Hitrem. Altså, når vi bygger en videregående på skole på Frøya, så ser vi den i sammenheng med blått kompetansesenter som vi har vært med initiert, der vi fyller på med doktorgrader, NTNU, SINTEF, andre statlige virksomheter også som kommer dit. Vi ser det i sammenheng med den veien vi bygger ut dit. Vi ser det i sammenheng med de utdanningsløpene vi etablerer, og som vi sammenheng med NTNU om, og så vi ser en helhetssammenheng. Og det jeg tenker jeg bruker å si at dem som nå kommer til oss fra veidirektoratet, fra før der de var hogget i sten, for å satt litt på spissen, litt uarbeidig, så er de nå med på å bygge katedraler, altså jobben din ses i en større sammenheng. Og det var det viktigste jeg mener med at du fikk en regionreform, at du nå har 11 fylker som du faktisk kan fylle på med oppgaver. For det kunne du ikke i 19 fylkeskommuner. Det var en av grunnene til at når sykehusene forsvant fra oss, at du kunne ikke ha 19 eiere av sykehusene i Norge. Hadde du hatt regionreformen en gang igjen, så tror jeg ikke vi ville hatt et statlig helseforetak, det ville du hatt 11 foretak i stedet som kunne ha styrt sykehusene.
Men kommer du til å få fylt på oppgaver da? Med nytt flertall i høst, for eksempel i Stortinget?
Altså det kommer det til å skje noe? Jeg har jo advart sterkt, og det mener jeg også en advarsel til Senterpartiet. Hvis de har tenkt å bruke opp tida si på strukturer, altså folk som bor i Viken, synes Viken en litt rar konstruksjon. Folk som bor i Troms Finnmark er spesielt Finnmark litt misfornøyd, så man skal ikke overdrive det. Altså jeg tror fort Alta nekter å bli med tilbake til Finnmark.
Det kan bli interessant, ja.
Ja, men altså, jeg mener det over 50% sannsynlighet for at Alta i folkeavstemningen vil si nei til å være med tilbake til bare Finnmark. Det bare å følge debatten som går opp her. Men hvis du bruker opp debatten på strukturer, så jo, folk, noen er opptatt av, folk sier at det er kanskje en dum struktur som er laget, men det folk er opptatt av, det er jo om videregående skole leverer det videregående skole skal levere til dem som går der, at du får gjennom ungene, at veiene bygges, at du greier å bistå næringslivet med de ressursene og rammene de trenger, og at du greier å fylle oppgavene som er politisk for fylkeskommunene. Så hvis en ny rødgrønne regjering har tenkt å rote seg bort i en strukturdebatt i stedet for å bruke en halv milliard som det er beregnet på, til for eksempel å løse opp Viken, den halve milliarden kunne ha vært brukt imot frafall i skolen til å bygge nye fylkesveier til å senke kollektivprisene. Hvis du roter deg bort i det, ja, da tror jeg da blir det lite igjen, men hvis man i stedet bruker noe tid til å reparere grunnreformen, fylle på med oppgaver, flytte mer makt nærmere folk, og gi makt til folk du kan kaste i valg hvis du er misfornøyd med å holde på med, i stedet for at de er gjemt ut i et byråkratisk system, så tror jeg da kan du få en annen dynamikk.
Men tror du det vil skje hvis det blir regjeringsskifte?
Altså, jeg tror ingenting skjer uten at det er politisk påvirkning, og jeg jobber jo på det, og jeg kommer til å ha dialog med både en Trygve og en Jonas om de spørsmålene, for jeg mener man må være offensiv på det. Jeg mener vi må ikke bare kjøre etter bakspillene, vi skal se oss i bakspillene og kjøre, men først og fremst må det skje ut frontruta. Og det som jeg er helt sikker på, det er at kanskje myndagene Astrup, litt Astrup, men sånn som Jan Tore Sander i Høyre av dem, de ble jo mer for det regionale nivået underveis som de kom i samhandling. Under pandemien nå, så har jo vi nesten, altså nå har det vært litt mindre, men før jul så hadde vi jo nesten ukentlige møter med regjeringen, der vi samlet fylkene. For at nå var det en håndterbar masse med fylka, og der vi forankret oss med tett samarbeid med NHO, LO, KS, Innovasjon Norge, NAV, Næringsalliansen og flere her i Trøndelag, så gjorde alle fylkene. Vi hadde et kjempegodt samarbeid i partnerskapet for å få tilbakemeldingen. Hvor trykker skoene? Hva må vi gi tilbakemeldingen til Stortinget og regjeringen om? Og så hadde vi møte med regjeringen, og så fikk de egentlig fingrene sine helt ut ytterpunktene, for vi kunne operasjonalisere mye av det de ba oss om. Regjeringen kunne lage treffsikker politikk. Og jeg har jo møtt Guri Melby oftere enn jeg møtte enkelte andre partifeller, for at vi har samarbeidet seg tett på skole. Jeg har møtt en ACM, Røe Isaksen har jo hatt permisjon, men vi har også næringsministeren, kommunalministeren, altså vi har hatt jevnlige møter, og vi har operert, og det tror jeg de har oppdaget. Nå har vi operert som et partnerskap, det har ikke vært to nivåer, men vi har jobbet sammen som det, og der ligger det kjempemuligheter for å få til mer. Og vi har lansert nå, siste møte.
Nå er du i stimen.
Ja, men jeg tror pandemien har vist muligheten for praktisk politikk da, i stedet for teoretisk politikk. Vi gjennomfører ting sammen. Lag regionvekstavtaler, sånn som det er byvekstavtaler. Altså, vi har jo satt som mål at vi skal være klimaneutral i 2030. Vi kan gjøre mye ved å stimulere i egen virksomhet, men også til å bidra i samfunnet rundt oss. Men sammen med staten, hvis de bruker virkemidlene sine, sånn som det har gjort i byvekstavtalene, der staten bidrar, kommunene bidrar, fylkene bidrar. Hvis du gjør det, for eksempel på klimapolitikken, på næringspolitikken, så kan vi lage avtaler med de 11 fylkene og staten, der man går inn med virkemidler, langsiktig jobbing, og løfter hverandre. Og det tror jeg mange regjeringer har oppdaget. Så tror jeg kanskje litt av problemet er at våre operative politikere i Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke i like stor grad oppdaget det, for de har jo suttet i Stortinget. Mens vi har jo samarbeidet i stor grad med det operative leddet. Vi har samarbeidet med mer med dem som er mest imot oss.
Men du nevner jo på en måte mange saker her som på en måte man har jobbet med fra Trøndelag opp mot regjeringen, og jeg vet jo det man diskutert og når man slo sammen fylkene var at man skulle på en måte bli flinkere til å liksom snakke med en stemme fra Trøndelag, fordi da var det større sjans for at man lyktes med gjennomslag på de sakerne. Opplevde du at man har vært flinkere til å prate med en stemme i Trøndelag?
Ja, men mye mer. Altså,
men er det på grunn av sammenslåingen, liksom, at man på en måte sitter noe mer sammen?
Jo, altså, jeg tror jo vi gjør det helt åpenbart, så er prosessen fra mot å få en stemme mye kortere nå. Vi snakket jo ofte med en stemme fra Trøndelag før også, men da var jo prosessen at det var to fylkesting, og først skulle vi forankre ting i to fylkesting, og så skulle vi forankre ting sammen, og så måtte vi forankre tilbake igjen. Så den prosessen går fortere, og er mer effektiv. Og jeg føler jo at vi har fått, altså på mange områder så er vi blitt veldig mye synligere og satt dagsorden, og spesielt innenfor det som er områdene våre. Så det klart at hadde vi hatt større saksfelt vi har hatt ansvaret for, så ville vi sikkert også ha merket dem bedre på det. Men i mange områder vi har større gjennomslag på noe enn før, helt åpenbart.
Dere har jo over 20 heltidspolitikere, ikke sant? Så starter dere på en måte et fylkesting nå, hvor dere tar jo ingen grep for å liksom løfte for eksempel en generaldebatt om hvordan utfordringen Trøndelag står overfor, om det knyttet til eksport, eller om det knyttet til arbeidskraft, eller hva det nå for noe. Så
det virker det var rett på årsmeldingene.
Ja, så det virker ikke som liksom viljen til å... å ta til seg et større rom er kanskje like stor som hvertfall vi som kjent gamle Nord-Trøndelag var da?
Jo, altså vi skal jo ha en generaldebatt og vurderingen var om vi skulle ha den nå, men poenget at nå vi liksom, det fortsatt veldig pandemihåndtering, og det vi kommer til å bruke det to dagene her, litt også så var det viktig å få samlet partigrupperne rett og slett og samarbeid på tvers og møte hverandre men vi skal ha generaldebatter og veldig mye av det du nå etterlyser ligger jo i det som dere ikke er like interessert i fra media til å følge med på det som ligger i planarbeidet altså det arbeidet som gjøres forankret ut imot partnerskapet, altså enten det bedrifter det institusjoner, det virksomheter rundt omkring i Trøndelag I de ulike planarbeidene som pågår, så det jo massevis av de debattene der som går. Vi hadde jo for eksempel klimahandlingsplanen opp til diskusjon, men problemet nå at nå har jo veldig mye av det gått I fylkesutvalget og ikke I fylkestinget. Og det har vært for at det mer effektivt å gjøre det I fylkesutvalget når vi på Teams. Men vi har jo lagt inn at vi skal ha en generaldebatt, vi har jo lagt inn at vi skal ha inn to generaldebatter for å løfte perspektivet. Men igjen, Først og fremst så må vi jo drive med de tjenestene vi har. Det jo det som det viktigste.
Men når dere bruker så mye ressurser på politikere, hvorfor har dere ikke parlamentarisme, altså en sånn regjeringsmodell sånn som igjen har vi kjent fra gamle
Norge? Jo, jeg vil jo gjerne ha parlamentarisme, men her I Trøndelag det Høyre som blokker det for det.
Men et spørsmål for interessen rundt fylkestinget handler jo litt om dere som media. Trønderavisa vet jeg var alltid veldig flink til å være på fylkestingene I Nord-Trøndelag, og det klart der var nok... Liksom, kanskje interessen. Ja, det var litt sånn samlingspunktet, og det var mange av oss som likte å liksom henge litt rundt på fylkestinget. Men Snorre, Nidaros til stede på fylkestinget?
Nei, det vi ikke.
Hvorfor ikke?
Det vet jeg litt alt ikke, fordi det jo en vurdering av nyhetskriteriene som nyhetsredaksjonen
men, gjør. Men kommer dere til å ville være til stede når Tore og dem skal ha den litt mer store liksom, generaldebatten som han nevner nå?
Kanskje. Men jeg tror jo en effekt av fylkesammenslåingen var at hele fylkestinget ble mer som fylkestinget I Sør-Trøndelag var før. Du vel enig I det, Tore? At det et sånt element der av... Men nå mener jeg at Nord-Trøndelag hadde en mye mer sånn der... De greide å ufarliggjøre politisk konflikt på en annen måte enn Sør-fylket, som mye mer sånn konsensusbasert. Da. Og at Trøndelag fylkesting ligner litt mer på det Sør-Trøndelag fylkesting var før, og dermed... ikke har det der samme, ikke sånn intrige rundt seg, men den der følelsen av spenning da, som du kanskje fikk I Nord.
Jo, to grunner til det. Det ene at fylkeskommunen var mye mektigere I Nord-Trøndelag, relativt sett enn den var I Sør-Trøndelag.
Og kraftpeng.
Ja, jo, men det gjorde jo etter å være fylkestingspolitiker var utrolig spennende. Ja. Det tror jeg kanskje man ikke følt på samme
Nei,
måte.
Nei, Trondheim så dominerende I Sør, altså, det som punktet at Trondheim så dominerende, og det påvirker også dette. Så det liksom det ene, men det jo to andre politiske årsaker, eller maktpolitiske årsaker. Mm. Det ene at Senterpartiet nå en del av flertallet. Altså det var mye større spenning I Nord når Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke samarbeidet, for du hadde to svære partier. Mm. Og vi var tross alt I Sør-Trøndelag, selv om Høyre på en måte opposisjonspartiet, så var det pittesmå I forhold til oss. 40%, men altså,
nå ikke noe lenger da.
Nei, sant, men nå jo på målingene vi små da, men vi fortsatt ganske storebror I fylkestinget, heldigvis. hadde vi fått tallene I Trøndelag på landsbasis, så tror jeg krisen har vært avblåst. Men ja, nå jo vi sammen. Det legger litt MP, sant, for at nå ligger jo makten egentlig mer I gruppene. I gruppa, så vi og Senterpartiet har flertall alene.
Betyr det at man har hamnet litt I samme situasjon som I Trondheim, der Altså, det nesten ikke finnes noen vei til makt for høyresiden. For det, jeg skal jo ærlig innrømme at jeg synes det mye som spennende med politikken I Trondheim, men hvem som skal styre byen ikke en av de. Ikke sant? Det jo ikke, jeg tror ikke Ingrid Sjøskift selv trodde på noe tidspunkt at hun skulle bli ordfører I Trondheim. Så du får en sånn strukturelt svak opposisjon som ikke har noen reell vei til makt.
Ja, men det jo grunnlag. Det jo, Høyre har jo skutt seg selv I foten bort fra makt I Trondheim, for det jo en by som helt åpenbart har potensialet for det. Så det er litt annet. Jo, litt struktur, litt dyktig ledelse, men på fylket så er det et annet poeng som er forskjellen fra nord og sør da. Og det var den Sivert hadde som poeng i sted. Altså, det er jo ikke parlamentarisme. Og jeg mener det svekker politikken, og det er veldig fornuftig. Jeg mener normalen i kommunen-Norge bør være formannskapsmodell, fordi at det er ikke grunnlag for å bygge den dynamikken. Men alle større strukturer, store byer i Norge, bør ha parlamentarisme. For det tydeliggjør politisk ansvar, og det gjør også at dynamikken blir lettere, og det blir også lettere å foreta valg for velgere etterpå.
Har nok et liten drøm om å ha parlamentarisme som eget tema i podcasten. Litt usikker på om fær lytter, eller mest mange lytter. For å gå tilbake da, når vi begynner å nærme oss slutten, to ting som på en måte kan være interessant å høre fra deg. Det ene er jo, eller kanskje den saken som har fått mest oppmerksomhet fra fylkestinget i aviserne de siste dagene, er jo det med godtgjørelse av politikere. Sivert nevnte jo at dere 20 heltidspolitikere, og så er det nå en debatt om godtgjørelse, det at man på en måte fjerner taket for at man ikke skal ha, at man kan ha over 100% godtgjørelse som politiker. Hva er ditt syn på det?
Altså, det er en litt komisk sak. Altså, Trøndelag, fylkeskommunene, har særregler. Det bare vi som har de reglene vi har. I hele Norge. Det vi gjør nå, vi innfører det som alle kommuner i Norge har. Og så er det en skandale, fordi at plutselig er ikke vi de eneste som har en regel som ingen andre har.
Går det ikke an å være stolt til å være de eneste som har en regel, hvis det er riktig?
Det er grunnen til at vi gjør det, at det har kommet opp en del prinsipielle problemstillinger knyttet til det. Og regelen er veldig godt kort fortalt, og sånn praktiserer jo vi det. Altså at vi skal ikke ha mer enn 100% lønn som folkevalgt. Per Olav Skurdal-Lopse, gruppeleder fra Arbeiderpartiet, det er en over 100% jobb. Han har 75% lønn for det i fylket. Fordi at han også er gruppeleder i Melhus og sitt formannskapet, der har han 25%, sammen 100%. Og det var grunnen til at Arbeiderpartiet tok initiativ til å ha en sånn regel, for det var noen som havna i formannskap rundt omkring, som i tillegg satt i fylkesutvalget, som møtte samtidig med formannskapene, og var godt gjort begge plassene. Så derfor så innførte vi den særregelen. Det var på initiativ for å undertegne det at vi innførte den særregelen. Så det er noen som har kommet med den problemstillingen, at noen har jo mindre verv også. Noen sitter i et kommunestyre og leder en kontrollutvalg som er mindre godt gjort verv. Noen gjør andre ting. Og så kommer problemstillingen opp. Det er jo folk som tar på seg flere jobber i realiteten. Kan fylkeskommunen, har vi myndighet til å bestemme at de ikke skal ha godtgjøring fra det stedet? Reaksjonene kommer jo blant annet fra Steinkjær kommune, som mente at det kunne vi ikke, for at det lå i vedtektsført og i kommuneloven at du skal godtgjøres på vervene. Hvis du tar et sånt verv for eksempel i en idrettsorganisasjon, i en bedrift eller noen ting, og gjør det i tillegg, så er det ingenting som tilsier at det er et problem. Det er kun hvis du gjør dobbeltarbeid som folkevalgt, og det er vel sikkert derfor kommunen-Norge har det, så er det sagt at jeg mener at du ikke skal dobbeltkompenseres. Jeg mener at vi bør være i de rollene vi er. Det er det beste, og jeg er jo heller ikke glad i at folk sitter både i kommunestyret og fylkesting, og på Storting. For det er også stortingspolitikere som sitter rundt omkring.
For det handler om maktspredning.
Ja, maktspredning, og det må være nok folk. Og så mener jeg at det er litt sånn rollemessig utfordrende. Da. Men det er en egen diskusjon. Det vi har sagt at det som vi gjør er at vi rydder opp i det med at det er noen prinsipielle betenkeligheter ved at hvorfor er det verre å få det godt gjort for en ekstra jobb du gjør som kommunestyrerepresentant enn som du for eksempel gjør i det lokale idrettslaget eller en bedrift du har på å si, eller hvis du er bonde.
Er det ikke fordi det er skattebetalernes penger det jeg snakker om? For du ender jo da i praksis opp i teorien, så kan du ende opp med politikere i Trøndelag som tjener like mye som statsministeren.
Det har jo vært eksempler på
verva sine.
Jo, jeg er jo helt enig, men den problemstillingen gjelder jo hele kommunen-Norge og Stortinget. Så det vi egentlig gjør, vi bare innfører som reglene. Og jeg er enig, og det har jeg også gitt uttrykk for, og Margrethe Konstad er ikke så glad for å skrive akkurat de nyansene da, i avgjørelsen. Det er bare clickbait på å ikke gjøre det. Men vi er enige med det som Stortingets godtgjøringskommisjon sier, at herre bør ryddes opp i, det bør være klare nasjonale regler, for det kommer grenseganger. Og vi i Arbeiderpartiet, vi er disiplinert på det. Men grunnen til at det er innført det, er at det har jo vært andre plasser, og det er jo flere som har grabbet til seg ganske mye. Du har vel det er vel den som kjenner meg, statsministeren, som sitter både i fylkestinget og kommunestyret i Hordaland, som også er mot bompeng. Så det er jo, jeg mener at det er feil, og egentlig så er det litt sånn at reglene har vært at det her får folkedomstolen avgjøre. Hvis du er så grådig, så stemmer ikke folk på det etterpå. Men jeg mener man burde ha nasjonale regler på det. Men Trøndelag fylkeskommune kan ikke alene gjøre det. Det bør være retningslinjer, for noen kommer grensegangen. Og hva gjør du for eksempel da, med andre typer godtgjøringer? Er det greit hvis det ikke er ekstraarbeid som kommunestyrepresentant du gjør, men helt greit hvis det er en annen plass at du kjenner mer enn statsministeren? Vi skal, noen kjenner jo mer enn statsministeren uavhengig om de er fylkespolitiker eller ikke, fordi at de har andre jobber eller har investert i ting som gjør at de gjør det. Men det, det ryddigste med sånne systemer er at du rydder opp det. Men Trøndelag er altså strengere enn alle andre, og så blir vi da...
Trøndelag, mener du?
Ja, ja. Trøndelag.
Jeg tenkte det var en fin avslutning på debatten.
Men vi er strengere enn andre, så tar vi litt ned, så vi blir litt strengere enn andre, i stedet for veldig mye strengere enn andre. Men vi kommer fortsatt til å være strengere enn andre.
Mm. Tore, tusen hjertelig takk for at du kom hit som gjest og fikk liksom starta debatten. Tusen takk! Så satser man på at du kommer tilbake til en ny debatt om parlamentarisme litt senere.
Nei, ja, jeg må snakke om noe som betyr mer for folk.
Det må... Nei, du kan ikke komme med den nå etter da.
De fleste saklistene er jo både lang og innimellom litt kjedelig. Konseptet her at man skal ha korte, men interessante saklister. Så det bare to saker på denne saklista. Neste sak, tenkte jeg skulle høre litt med dere som journalister. Hva er det som har vært den mest interessante saken i media siste uke?
Det mest omtalte har det i hvert fall vært styret rundt Peder Egseth fra Trondheim, som har... rota seg inn i en litt sånn bizarr sak rundt en ordfører i Molde og Raymond Johansen og en til dels oppkonstruert konflikt mellom by og land om vaksinestrategi. Det toppet seg jo når Erna på, sent på kvelden på tidligere uka her holdt en pressekonferanse og hvor budskapet var at det var lov å gjøre feil. Tror det var for spesielt interesserte.
Jeg trodde det skulle skje noe dramatisk.
En hasteinnkalt pressekonferanse?
Fra statsministeren? Mm. Ja. Da er det jo pandemi, tenker jeg.
Men er det også litt sånn journalister som føler seg litt lurt her, Sivert?
Kan kanskje være det. Jeg tror det fleste... Det er i hvert fall sånn at de politiske journalister er ganske vant til denne type arbeid som jeg sett her har gjort. Da. At man, man blir kontaktet, dyttet i retning av en sak... Skal ikke du ringe til han, for han vil jo si at sånn og sånn. Det kalles jo spinning, eller spinn da, på politikerspråket. På pressebordet på Stortinget, så kan jo noen nærmest daglig bli utsatt for en eller annen rådgiver som skal liksom plante en idé i hodet på deg. Det er jo sånn de holder på, kanskje særlig utbredt i Høyre og AP, da, som er de to største partiene, og som har flest rådgivere, som har som oppgave å drive på med det.
Jeg tror jo det, Sivert, at både meg og Snorre har jo vært den rådgiveren som du omtaler. Min erfaring er jo at mange journalister, eller du har vært stortingsrepresentant,
ja, beklager Snorre. Ja, jeg har ikke vært
Snorre. Noen rådgiver. Men, jo, men kanskje litt samme at man prøver å selge denne saken, og min erfaring, og vil tro din erfaring også, Snorre, er jo at journalisten elsker det jo, når man fikk på en måte ferdiglaget saker da.
Ja, men jeg tror vel kanskje grunnen til at mange tok sånn på vei i uka her var fordi det er en sånn gråzone der utelatelse av sannhet blir til løgn. Da. Og det er jo ikke noe tvil om at Høyre tidlig uka her ganske lenge prøvde å skape et inntrykk av at her hadde det ikke foregått noe spill i det hele tatt. Og så viser det seg at det hadde det. Jeg tror det kanskje er veldig så mye det som den der spinnvirksomheten til statsministerens kontor i utgangspunktet som var problemet.
Så moralen er liksom alltid holdt deg til sannheten, det funker alltid.
Ja, det er jo det vanlige rådet da. Men jeg tror jo også man skal være passe naiv for å ikke skjønne at det er sånn her statssekretærene til statsministeren gjerne holder på. Det er en del av jobben deres.
Det er jo en del av jobbestillelsen når de blir ansatt. Ja, litt
avhengig av hvilket parti som styrer også. Det er jo ikke noe som fenomen som dukker opp med Peder Egseth. Og sånn sett så er jeg jo enig i at reaksjonen er litt rar da. Fordi man kan jo ikke bli overrasket nå, tenker jeg.
Bra. Det var dagens siste sak.
Snakkes.
Snakkes.
Snakkes.